Am dat citire unui text foarte cunoscut de noi cei care citim Biblia. Un text din care am auzit multe predici. Un text asupra căruia m-am oprit și nu cu multă ușurință, ci până la urmă am trecut peste un test și anume l-am întrebat pe fratele Iosif când a fost citit ultima dată, dacă ar fi fost citit recent, nu știu dacă mai predicam din el. Și mi-a spus că de mult n-a mai fost citit. M-am oprit asupra lui pentru că recent am stăruit asupra acestui text și am încercat să privesc textul acesta dintr-un alt punct de vedere. Am încercat să îl analizez și să încerc să văd ce Dumnezeu vrea să ne mai comunice prin el fiecăruia din cei care citim Scriptură. Și m-am oprit în această seară la un mesaj pe care îl intitulez Pierdut, chiar dacă a avut și a dorit lucruri bune. Pierdut, chiar dacă a avut și a dorit lucruri bune. Trăim într-o lume în care încercăm să ne definim viața, să dăm o traiectorie vieții noastre în funcție de lucrurile pe care noi le considerăm bune, în funcție de lucrurile pe care noi le considerăm că trebuie să le facem aici pe pământul acesta și în funcție de acele lucruri gândim că depinde în mod deosebit unde ne vom petrece veșnicia. Și de multe ori oamenii atunci când ajung să facă o analiză a lucrurilor pe care le au în viața lor și dacă ajung să le considere că-s deosebit de bune, se gândesc că pentru acele lucruri pe care ei le-au făcut, cu siguranță au un loc asigurat în gloria lui Dumnezeu. Aș dori să privim la omul acesta și în mod deosebit cei care, să zicem, avem o reputație bună, să zicem cei care ne-am ocupat în mod deosebit să avem și să dorim doar lucruri bune în viața noastră și să fim foarte atenți dacă nu cumva ne cantonăm în lucrurile acestea, considerăm că ele sunt de ajuns pentru noi, fără să ținem cont de lucrurile importante pe care Dumnezeu vrea să le avem noi în viața noastră. Și am să vă prezint câteva din aceste lucruri pe care e normal și e bine să le ai, dar să putem înțelege în seara aceasta că ele nu-s de ajuns. Văd foarte mulți tineri în biserică aici în această seară și îmi dau seama că sunt și prieteni. Văd mulți tineri care sunt implicați în lucrare aici în biserica dumneavoastră. Și vreau să le atrag și lor atenția că nu e de ajuns doar să particip la slujbe, nu e de ajuns să ai mulțumirea sufletească că faci lucruri bune, ci și dorești lucruri bune, ci în această seară aș vrea să ne îndreptăm cu toții atenția spre acel care ne spune care sunt cele mai importante lucruri pentru noi. Și acesta este unul singur, care întotdeauna are ultimul cuvânt. Este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El. Vedeți dumneavoastră, noi trăim într-o țară creștină. Foarte mulți oameni pretind că sunt creștini. Nu de mult creștinătatea a avut această sărbătoare deosebită, nașterea Domnului Iisus Hristos. Dar dacă suntem niște fini observatori ai realității și dacă privim la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ne putem da seama cu multă ușurință că oamenii sărbătoresc, că oamenii au sărbători, că au momente frumoase în viața lor, dar de Iisus nici nu-și amintesc și nici nu-i interesează ce spune Iisus. Am avut ocazia ca în preajma sărbătorilor, înainte de sărbătoarea nașterii Domnului, în anii care au trecut, să fiu în câteva metropole ale lumii, în câteva orașe, în diferiți ani. Și am putut să văd pe oameni în febra asta a pregătirilor. Și am văzut oameni care se pregăteau de această sărbătoare. Și știți care mi-a fost durerea cea mai mare? În țări protestant, în țări unde altădată au fost oameni deosebiți, care au influențat acele națiuni, oameni care au plecat să influențeze alte națiuni ca misionari. Durerea mare a fost că am văzut că nu era niciun cuvânt despre Iisus, că prea puțin îi interesa pe oamenii Iisus și în vitrinele magazinelor, în, știu eu, pliantele care se dădeau peste tot, în reviste, știu eu, prin mijlocele acestea de propagare mass media, prea puțin sau chiar deloc se vorbea de Iisus. Dacă te uiți chiar și în țara noastră, prea puțin sunt interesați oamenii de Iisus. N-auzi decât de Moș Crăciun, că vine din Laponia, că ce aduce și câte și câte lucruri din acestea. Mi-au spus, fetițele mele au fost ieri undeva în vizită și a venit acolo o colegă a unei din fiicele mele și a zis că mai era și o altă fetiță, tot dintr-o familie de penticostali, și a zis că maică au ajuns să se certe, că acestea spuneau că nu există Moș Crăciun cu adevărat și cealaltă susținea cu tărie că există. Vedeți? Și oamenii se împart. Normal că noi învățăm și eu le spun clar copilul. Asemenea minciuni n-are rost să le credeți, că nu există. Și oamenii sunt preocupați de asta. Și sunt preocupați de lucrurile acestea pe care ei le consideră că sunt deosebit de importante. Dar vă rog, rețineți, despre Iisus deloc. Trăim vremuri când creștinătatea își construiește, dacă vreți, lucruri frumoase, consideră că se pune pe baze solide, dar aproape, în fiecare zi, vezi că interesul pentru Iisus Hristos, pentru Domnul nostru, scade tot mai mult. Și prea puțin se mai aude de Iisus, prea puțin se mai aude de multe ori în predicile care se țin, prea puțin se mai întâmplă să poți să vezi că oamenii sunt interesați de ceea ce spune Iisus și au ei planurile lor, au ei gândurile lor. Atât de mult mi-aș dori ca în această seară, aici unde sunt așa de mulți oameni, să putem să privim la ceea ce vrea Iisus să ne spună în această seară, să putem să înțelegem acele lucruri fără de care nu vom putea moșteni împărăția lui Dumnezeu, fără de care nu vom putea ajunge niciodată la comora din cer. Aș dori să privim la omul acesta care în final, cuvântul de ordine în dreptul lui este pierdut. Intenții bune, lucruri bune, dorințe bune, dar n-a fost capabil să renunțe, n-a fost capabil să accepte ceea ce îi spunea Iisus. Și acum pornim la drum. Omul acesta pierdut, chiar dacă a avut lucruri bune și a dorit lucruri bune, în primul rând, aș vrea să precizez următorul lucru, și anume, lucruri pe care le-a avut. Lucruri pe care le-a avut. Haideți să luăm la rând lucrurile pe care omul acesta le-a avut. Și o să observați că, într-adevăr, erau buni. Unul din lucrurile pe care le-a avut acest om a fost ăsta. Era tânăr, a fost tânăr. Avea tinerețe, a venit într-o perioadă să stea de vorbă cu Iisus, da? În cea mai bună perioadă din viață. Tinerețea mai este numită epoca de aur din viața unui om. E drept că noi câteodată facem alergie la această expresie, epoca de aur. Cei care suntem mai în vârstă, ne aducem aminte de perioada aceea de tristă amintire. Când ni se spunea într-una epoca de aur, și vai de-a epocă, că vedem rezultatele acelei epoci de aur pe care o vedem astăzi. Dar, dacă luăm lucrurile acestea pe acest plan, tinerețea este epoca de aur din viața unui om. Atunci ai elan, atunci ai putere, atunci ai curaj, atunci poți să întreprinzi cât mai mult, atunci ești capabil să faci mult mai multe lucruri. Și dacă atunci când știi să poți să vezi foarte bine perioada aceasta din viața ta, când poți să faci lucruri bune în perioada aceasta și mai ales când poți să-ți direcționezi viața în tinerețe spre a sluji pe Hristos, tinerețea ta poate să fie una care să-ți influențeze bătrânețea și să ai satisfacția aceea pe care a avut-o unul din oamenii care au trăit în țara aceasta, Traian Dorz, care l-a slujit pe Dumnezeu, a stat în închisorile comuniste, din câte știu eu, vreo 18 ani, însumați, în mai multe perioade din viață, și ne-au rămas de la el acele versuri deosebit de frumoase, pe care noi le cântăm deseori în acea cântare deosebită pe care o avem în harfe. Iisus al meu, prieten scump din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Și știți strofele acelea din cântare, dar ultima strofă spune așa de frumos: tu ești comoră care ai fost de mine mult căutată și acum eu nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Dar de ce? Pentru că atunci el la 17 ani l-a primit pe Iisus ca salvator al lui, ca domn al lui, și Domnul l-a călăuzit pe acest om ca să ducă o viață sfântă, ca să trăiască pentru Dumnezeu. Nimic nu-i mai frumos ca atunci când ești tânăr să poți să-ți îndrepți privirile spre Dumnezeu. Ei, vedeți, omul acesta, unul din lucrurile bune pe care le-a avut e că a avut tinerețe. Era tânăr când a venit la Domnul Iisus Hristos. Un alt lucru pe care l-a avut acest om în momentul când a stat de vorbă cu Iisus, era bogat, a avut bogății, a fost un om bogat, a avut și resursele acestea materiale, a avut lucrurile acestea spre care răvnesc așa de mult oamenii în zilele noastre, nu-i așa? Dacă privim așa la el, spune la un moment dat în versetul acesta 22, căci avea multe avuții. Și când ai sta și ai analiza un asemenea om care vine la Domnul Iisus Hristos și are și lucrul acesta bun în opinia noastră a tuturor, și trebuie să o recunoaștem, noi oamenii de multe ori ne ascundem după dege. Foarte mulți oameni încearcă să pozeze în super spirituali și spun: Doamne, noi n-avem nevoie de cutare lucru, noi n-avem nevoie de cutare, dar atunci mă gândesc. De ce așa de mulți oameni emigrează, se duc în țările acestea occidentale ca să câștige mai mult, să aibă mai mult, să întreprindă mai mult și așa mai departe? Și dacă privești latura aceasta, n-ai zice că e rea, n-ai zice că e rea. Dacă ai și dacă Dumnezeu ți-a dat înțelepciune și dacă Dumnezeu a dorit să ai aceste lucruri, căci până la urmă ce ai tu fără să fii primit, spune Scriptura, nu-i așa? Dar dacă ai acest capital, ai acest lucru și știi să-l direcționezi pentru gloria, pentru slava lui Dumnezeu, ai spune, e un lucru extraordinar de bun. E un lucru bun să ai un asemenea lucru. E bun. Un alt lucru pe care l-a avut omul acesta, un alt lucru pe care l-a avut, a fost faptul că era religios. A fost religios. Avea o religiozitate din aceasta, poate prin care îi depășea pe ceilalți. Și de multe ori, aspectul acesta este oarecum cel mai mult aplaudat de oamenii de pe margine, așa-i? Religiozitatea este ceva care atrage de multe ori privirile celor din jurul nostru. Și mulți oameni când văd pe cineva care e religios spun: ăsta într-adevăr era un om deosebit. Nu poți să nu recunoști lucrul acesta, pentru că în decursul existenței Bisericii Domnului Iisus pe pământ, și mai ales dacă te uiți în calendarele din țările occidentale și din țara noastră, vei vedea că în fiecare zi poți să vezi pe calendar câte un sfânt, câte un om care a excelat în perioada aceea de timp cât a trăit și s-a ridicat oricum mai sus decât ceilalți. Avea religiozitate, avea un rol deosebit în societate în acea vreme și oamenii spun, într-adevăr, religiozitatea este un lucru deosebit. Fariseii, care erau un grup religios care a luat ființă în anul 135 înainte de Hristos, ei au speculat lucrul acesta foarte mult și religiozitatea lor a fost una care a atras simpatia conaționalilor lor. Și fariseii ăștia, vedeți dumneavoastră, au fost unii care prin orice mijloc au încercat prin religiozitatea lor să capteze atenția celor din jur. Și de aceea unul din comentatorii Scripturii, din exegeții Scripturii, un teolog cu numele de Coller, la un moment dat, într-un studiu pe care l-a făcut el, cu privire la farisei, a vorbit de 7 tipuri de farisei. Nu vreau să enumăr tipurile acestea de farisei, dar aș vrea să pomenesc, doar știu eu, 2-3 cazuri, 2-3 tipuri din farisei acești. Erau unii care, ca să atragă privirile celor din jur, erau gata să umble cu capul plecat, ca să nu vadă vreo femeie să îi ispitească, ca să vadă ceilalți că ei nu sunt legați deloc de lucrurile acestea. Și din când în când mai dădeau așa cu capul în zid și se mai trezeau și inevitabil că se mai uitau în jur. Și asta era. Era altul care socotea într-ună. Avea ca și cum ați văzut biluțele acelea pe care și le pun unii și la procesiunile acestea religioase mai rostesc câte o rugăciune și mai lasă câte o biluță. Și ăștia tot timpul socoteau să vadă câte fapte bune au făcut, câte fapte rele, știi, și apoi mergeau cu compensat. Era un tip de fariseu numit de Coller, fariseul așteaptă puțin, care atunci când vroia să facă o faptă bună, spunea unuia, auzi, așteaptă puțin. Așteaptă puțin până vine cineva ca să facă o faptă bună. Ceva așa în limbajul nostru modern și în ceea ce se întâmplă la ora actuală, ca oamenii aceia care vor să facă câte un bine, câte o faptă bună, cineva stă cu camera video lângă ei, îl filmează și apoi dă drumul să vadă cât i-au făcut. A existat asemenea oameni. Ba mai mult, Domnul Iisus Hristos spune în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, că erau niște oameni care se opreau în colțul ulițelor și vroiau și făceau niște rugăciuni lungi ca să impresioneze pe cei din jur. Făceau milostenie sau chiar posteau ca să afle tot cei din jur. Și până la urmă, știți care era scopul lor? Să capteze atenția oamenilor și să primească un pumn de aplauze. Atât! Atât. Și Domnul Iisus Hristos spune așa, adevărat vă spun că ei și-au luat răsplată. Vedeți dumneavoastră, omul acesta, și aici am să merg puțin mai mult, era religios și când te uiți la impresionanta carte de vizită pe care o afișează omul ăsta, ai spune că într-adevăr merită să-l pui undeva într-un tablou. Și dacă au existat oameni sfinți care au făcut lucruri deosebite, ăsta, domnule, le-a făcut. Când față în față cu Hristos, el spune atunci când Iisus îl provocă și spune așa, cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Ce spune el? Pe toate acestea le-am păzit din tinereți. Le-am păzit la rând. Și când i-a zis de imoralitate, de prea curvie, și-o zis, stănul ăsta, în așa ceva nu m-am complăcut. Și când privești la ce se întâmplă la ora actuală, când privești la lucrurile zilelor noastre, te îngrozești de ce se întâmplă. Rar găsești în societatea aceasta modernă tineri care să nu se fie complăcut în lucrurile acestea, care să nu fi trăit în imoralitate, care să aibă o viață curată, o viață sfântă. E așa de greu, pare să că e o pasăre rară. Am rămas efectiv, cum să vă spun, zdruncinat. Mi-a venit acum o carte, am văzut-o la cineva și am făcut comandă, ca să o am și eu. E a lui Joyce McDowell, acest om care a scris mai multe cărți. Și chiar pe la începutul cărții am citit o statistică care m-a zguduit, efectiv m-a zguduit. Am citit în statistică aceea și el spune și raportează lucrurile când fie la o zi. Și spune că în America, în Statele Unite ale Americii, am citit statistica și vă spun, chiar azi dimineață m-am uitat asupra acestor lucruri, încă o dată să văd, și am rămas îngrozit când el scrie acolo, spunând că în Statele Unite, 1000 de adolescente necăsătorite devin mame. Am rămas stupefiat când am citit că 1106 adolescente avortează. Am rămas de-a dreptul într-o situație din asta care m-a întristat când am citit 4219 tineri contactează o bolă venerică transmisă sexual. Am rămas șocat efectiv când am putut să văd că ajung tineri care încep să se drogheze, vreo 500 de tineri zilnic și vreo, mai mult spune el acolo în statistică, vreo 1000 care încep să consume alcool și multe alte lucruri, că îți iau pistolul în mână sau o altă armă. Și când stai și analizezi și te gândești, Doamne, e numai în America, dar din păcate e și în România. Din păcate, atâția tineri, la ora actuală, trăiesc o viață imorală, trăiesc o viață stricată, trăiesc o viață și se bălăcăresc în mocirla păcatului. De multe ori unii încearcă viața lor, trăirea lor, murdăria lor să-și o acopere cu unele lucruri spirituale, afișând de multe ori chiar și religiozitate. În această seară, mă rog ca acela care cercetează inimile oamenilor, mă rog ca acela care mai lucrează în viața noastră, în această seară să cerceteze orice tânăr, orice om care se găsește aici. Cum spune John Phillips, un comentator al Scripturii, că Dumnezeu are câinii lui de vânătoare, și când am citit lucrul ăsta, prima dată am zis, Doamne, ce vrea să spună? Dar mi-a plăcut enorm de mult după aceea că am meditat la aceste cuvinte și o zis așa, câinii de vânătoare a lui Dumnezeu sunt conștiința, memoria și rațiunea. Am stat și am analizat lucrurile acestea și m-a dus gândul când eram copil mic și acolo în localitatea mea, unde am crescut, am văzut pe oameni pregătindu-se de vânătoare și am văzut ogarea aceea pe care aveau la dispoziție să meargă să le aducă vânatul în ținta puștii. Și am zis, Domnul are și el câinii lui. Și de multe ori, de acolo, din adâncul conștiinței, vin la suprafață lucruri pe care le-am făcut. Memoria aceasta, agendă intimă, pe care o purtăm zilnic în cu noi, spunea Oscar Wilde, un scriitor englez, ea ne aduce la suprafață fiecare lucru. Și rațiunea celălalt, câine de vânătoare a lui Dumnezeu, știi ce spune? Exact cum se cânta aici, treziți-vă, sculați-vă, judecătorul nostru vine. Și vine ziua aceea, când nu ne vom putea ascunde absolut de nimeni. Și de lucrurile pe care noi le-am crezut că nu le știe nici pastorul, chiar dacă aveți doi păstori, Domnul să-i binecuvânteze, și presbiteri, și aveți diacon, și nu știu nimeni, și nu le știe nimeni, dar vreau să vă spun ceva. Există unul care le știe pe toate și acesta este Dumnezeu. De el nu ne putem ascunde. În fața lui într-o zi vom da socoteală, dar dacă într-o zi ca aceasta Dumnezeu ne cercetează și privim în cuvântul acesta și încercăm să ne comparăm oarecum cu tânărul acesta, cu omul acesta care a zis, Domnule, Domn Iisuse, eu unul nu m-am complăcut în imoralitate. De ucis, așa ceva nu mi s-a întâmplat. Știi ce spune Josh McDowell? El spune că zilnic în America 7 adolescenți sunt uciși, între 10 și 17 ani, și mai spune ceva. Că până în 17 ani sunt prins 7 criminali care fac asemenea lucruri. Auzi? M-am îngrozit când am citit aceste lucruri și toate se întâmplă. Și m-am și gândit de ce, știți de ce? Pentru că la ora actuală, diavolul, dacă are o armă puternică cu care lupt, dacă are ceva cu care îi trage pe oameni spre păcat, sunt revistele acestea murdare, sunt televizorul, filmele acestea provocatoare, care n-au alte subiecte decât acestea, care incită mintea oamenilor, mintea copiilor. Și să nu se mire nimeni că vezi copii care au pistolul sau iau mitraliera și îi mitraliază pe profesori și colegilor. Știi de ce? Pentru că asta sunt învățați. Ce mare har pentru copiii aceștia, ce mai mare har pentru dumneavoastră, că suntem aici, în casa lui Dumnezeu, și putem să privim la lucrările lui Dumnezeu și să putem fi acei oameni care să nu facem aceste lucruri. Domnul să ne ajute. Și când citești și te uiți că spune aici să nu furi, și omul ăsta zice, dar n-am furat. Și am zice, dar n-avea nici nevoie, că avea toate bogățiile și avea. Dar auzi, am văzut și știu și de oameni care îți boga și au de toate și tot au mania asta să furi. Și au zis, n-am furat. Stăteam anul trecut undeva la masă sau în celălalt, nu mai țin minte, undeva într-un anumit județ din țară, și era acolo un frate de-al nostru care, mă rog, e și el patron. Și, mă rog, stă bine omul și la un moment dat îi spune unui pastor de acolo, auzi, ar trebui ca voi pastorii mai mult să predicați în zilele acestea și de faptul că nu e voie să fure și nu trebuie să fure, pentru că ăsta e un păcat. E adevărat că mentalitatea asta comunistă care era, ea spunea, nu-i nicio problemă că fur, că dacă fur de la CAP sau dacă fur, știu, de la întreprindere, fur de la stat și nu-i afectat nimic. Problema este că acum lucrurile s-au schimbat oarecum, dar oamenii știi ce spun, nu-i nicio problemă, lasă că acum furăm de la patron, că au de unde și putem să facem acest lucru. Și spunea fratele ăsta așa, auzi, zice, l-am angajat pe unul de paznă. Și zice, l-am pus să păzească acolo întreprinderea pe care o am și într-o seară mă sună de la poliție. Și zice, domnule, și spune numele, veniți vă rog pentru că s-a întâmplat ceva ciudat. Paznicul pe care dumneavoastră l-ați pus să păzească a fost prins furând. Și ce făcea el? S-a înțeles cu un alt paznic care era vecin cu el, de la un alt punct unde stătea și păzea, și a dus acolo anumite lucruri pe care el le-a furat. Și mă rog, a fost prins, a fost o discuție și cineva îl întreabă pe paznic, auzi, dar de ce nu te-ai dus, zice, să-i ceri de la fratele, că îți dădea acele lucruri? Și a zis el, auzi, zice, mi-a fost rușine să-i le cer. Auzi? Dar de furat nu a fost rușine, vedeți? De furat nu a fost rușine. Dar de cerut a fost rușine. Au zis, cum să cer eu așa ceva? O cât în zilele noastre, dacă văd ceva, se leagă de mâinile lor și nu țin cont de acel lucru. Dacă te uiți mai departe aici, să nu faci o mărturisire mincinos, ce să mai vorbim? Câte minciuni se trag astăzi să obții un post, să obții un anumit lucru, nu mai contează. Nu mai contează. Oamenii n-au treabă cu adevărul, oamenii n-au treabă cu așa ceva și spun, nicio problemă, zice, minte televizorul, mint guvernanții, mint cei care ne, știu eu, ne promit una și alta, de ce să nu mințim și noi? Dar auziți dumneavoastră, pentru noi există un cuvânt pe care ni-l spune Dumnezeu și spune că cei care mint, partea lor este iazul de foc cu pucioasă. Scrie în Biblie, scrie. Mai departe spune cuvântul aici, el spune să nu înșeli. Și ăsta e un lucru, să nu înșeli. Păi ăsta e un lucru mare. Câți nu înșeală în zilele noastre? Și auzi pe câte unul care zice, da, l-am înșelat, zice, ai văzut ce deștept am fost. A fost prost, zice, și de are școală multă, dar l-am fentat, l-am înșelat. Și ai? L-am înșelat. Exact ca și unul care, știu eu, o femeie, la un moment dat a ajuns într-o biserică și a auzit cuvântul lui Dumnezeu. Și după ce a auzit cuvântul lui Dumnezeu, acel cuvânt a lucrat în inima ei și ea era o vânzătoare, o precupiață în piață. Și în timpul săptămânii vine cineva la ea, o găsește, acolo în piață și o întreabă, fost ai la biserică? Și a zice, fostă. Și cum a fost? Zice, a fost foarte frumos. Dar de unde s-o predica? Bă, zice, nu mai țin minte, că zice, nu le am eu nici cu puntele, nici cu, știu eu, titlurile. Dar băi, cum a fost frumos? Dar au zis, ea știi de ce a fost frumos? Că eu cât eram pe aici în piață, tot înșelam. Aveam o măsură din aia de lemn de 5 litri, dar era falsă, zice, și tot înșelam pe unul și pe altul. Dar când am auzit un cuvânt acolo, pe care l-a predicat, și-o zis, ce se întâmplă cu cei care înșală? Așa de tare m-a pătruns, încât m-am dus acasă, am luat măsura aia, am ars-o, și acum să știi că măsor cu una corectă aici în piață. Auzi? Există oameni care se înșală. Există. Există. Apoi aici spune să cinstești pe mama și pe tatăl tău. Când e vorba de acest lucru, vremurile astea în care noi trăim, Pavel de altfel spunea că în vremurile din urmă vor fi, zilele din urmă vor fi vremuri grele. Și una din caracteristici era așa aceasta, vor fi neascultători de părinți copii. O câți n-ascultă. Câți în zilele noastre spun, o lasă mamă că ești în urmă. Lasă că ești în urmă. În urmă, și într-adevăr, în urmă, mamă, așa îi spunea un pastor odată, că ea trebuie să pună pe masă copiilor să mănânce și ea e în urmă. Că ei rămâne poate pielea de la găină și piciorușul și celelalte sau aripă-i rămâne. Și tot e bună și e în urmă. Haina cea mai bună îi dă copilului și e în urmă. Și părinții sunt în urmă. De multe ori sunt în urmă. Dar observați, omul ăsta spune că el și-a cinstit și părinții. Și ai spune că a avut un lucru bun. A avut? A avut. Dacă te uiți la un alt lucru bun pe care l-a avut, a fost faptul că era un om respectat în societate. Știți ce era el? Dacă citiți în Evanghelia după Luca, La capitolul 18 veți putea observa că aici ni-l prezintă Luca așa. Un fruntaș a întrebat pe Iisus, bunule învățător, și fiți sigur că nu era fruntaș cum era în armata română sau cum, poate mai ești acum că avea o tresă pe umăr. Era un fruntaș pentru că era cineva și respectat în societatea aceea. Era unul care și-a câștigat respectul celor din jur. Și era un lucru frumos. Și de multe ori oamenilor le place să fie respectați. Le place, știu eu, să fie undeva mai sus. Țin minte că povestea cineva, că era o întâmplare cu un păstor, unul din, încă mai trăiește, de undeva din nordul țării, și a venit la el odată un frate, care era conducător la o adunare. Și fratele a venit la el și a zis, mă cunoști? Și a zis, fratele, că era păstor atunci peste vreo 2 sau 3 județe, zice, nu te cunosc. Păi frate, dar cum nu mă cunoști? Dumneata, nu știi că eu sunt conducătorul de biserică de acolo și, mă rog, spunea el. Și s-a uitat fratele la el și a zis, mare om ești, mare om. Și suni, cărora le place asta, să fie. Ei, uite, ăsta era fruntaș și era respectat de cei din jurul lui. I se acorda cinste. Și ai zice, domnule, ce frumos e asta, șai? Așa de mult ne bucurăm și eu văd așa și printre frați, dacă eu nu știu eu undeva consilier județean sau municipal, sau eu știu undeva la primărie. Și am văzut atâția frați care s-au zbătut să ajungă primar. Și dacă ajung acolo, tare mult se bucură. Auzi, eu nu zic că nu-s lucruri buni. Dar îs buni așa, poate pentru un anumit tip. A le avea și pe acest om. Și unul încă din lucrurile bune pe care le avea acest om, și ultimul din ele, și eu consider că ăsta era cel mai important. Știți care? Spune aici la un moment dat într-un verset pe care îl citesc aici. Spune versetul 21. Iisus s-a uitat țintă la el și l-a iubit. Știți ce consider eu? Chiar dacă a fost tânăr, a fost bogat, a fost religios, avea viață ordonată, morală, a fost fruntaș, nu educat, stilat, ce vreți. Dar cel mai frumos lucru pe care el l-a avut atunci, în momentul acela, a fost acesta. Era iubit de Iisus. Spune, Iisus s-a uitat țintă la el și l-a iubit. Vreau să vă spun că nimic nu-i mai important în lumea asta decât să știi că cineva te iubește. Și acesta este Dumnezeu. Și eu cred că în seara aceasta nu ești aici, așa numai să fii la întâmplare. Eu cred că în seara aceasta ești aici pentru că Dumnezeu te iubește. Țin minte, citeam odată, ascultam odată la radio, chiar înainte de, chiar după Revoluție, urma să vină în țara noastră Luis Palau, acest evanghelist, da? Care predică Evanghelia. Și a avut el un moment la radio transmis o predică. Și nu pot să uit, au trecut atâția ani, și nu pot să uit o relatare pe care el o spunea atunci. Și mi-a venit acum instantaneu, fără să mă fi gândit la ea. Și spunea că a primit un telefon seara, și s-a spus, a fost o voce feminină, și a spus, domnule, vreau să stau de vorbă cu dumneata. Și au fixat ora, și a doua zi a venit acolo în biroul lui, și când a intrat la ora indicată, acea persoană i s-a adresat cu aceste cuvinte acestui predicator, spunându-i așa, sunt Maria Perir, sunt președinta Partidului Comunist din această țară. Și a început cu tot felul de invective, cu tot felul de vorbe murdare, stricate, știu eu, un potop de cuvinte din acestea murdare la adresa acestui predicator, pentru că, vă dați seama, ea era una fără Dumnezeu. Și a început să-i spună, să-l înjure, și câte, și câte. Și când n-a mai avut ce să spună, eu parcă mi-l imaginez pe acest slujitor care se uită la ea și îi spune așa, Dumnezeu vă iubește. Și în momentele acelea ea s-a uitat la el și a zis, pe mine? Pe mine? Știi cine sunt? Și a început să-i spună, păi eu în viața mea am participat la acea revoltă unde au murit atâția oameni. Și el îi spune, și nu voi mai aduce aminte de nelegiuirile lor, de păcatele și de nelegiuirile lor. Și ea începe să-i mărturisească un alt lucru. Am trăit în imoralitate și am făcut atâtea și atâtea lucruri și a enumerat. Și el spunea, și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Și de 17 ori a venit cu un alt lucru pe care l-a mărturisit și l-a spus acestui slujitor. Și el îi spunea, și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Și după al 17-lea lucru mărturisit, acea femeie s-a prăbușit acolo la picioarele, acolo în sala aceea, și a început să plângă și a zis: simt într-adevăr că Dumnezeu mă iubește, pentru că simt iertarea Lui și dacă El mă primește, mă lăs de toate lucrurile acestea. Ascultă-mă bine, îți repet încă o dată în seara aceasta, oricine ai fi, poate ești copil de pocăiți care la insistențele mamei sau tatălui ai venit în seara aceasta, nu că ai vrut. Poate ești aici unul care te-a invitat un prieten sau un vecin și ești în seara aceasta aici. Mai presus de orice lucru bun pe care îl poți avea acum în această seară, de educația ta, de poziția socială, de tinerețea ta, de forțele tale, este acest lucru și renunți, Iisus te iubește. Slăvit să-i fie numele Lui. Și aș vrea ca fiecare din noi să putem simți această iubire a lui Iisus Hristos. Mă gândesc, Doamne, ce har a avut, ce lucru deosebit a avut acest tânăr să-L iubească Iisus. Și uitați-vă, Marcu menționează acest lucru, că L-a iubit Iisus. Dar știți ce mă doare? Că până la urmă El a rămas pierdut și n-a ținut cont de acea iubire a lui Iisus. Merg mai departe, al doilea capitol. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez în această seară, și anume, dacă în primul rând v-am atras atenția cu lucruri pe care le-a avut, în al doilea rând, aș vrea să vă atrag atenția cu lucruri pe care le-a dorit. Ce-a dorit El? Păi astea le-a avut, dar ce-a dorit El? Și vreau să vă spun că lucrurile pe care le-a dorit El sunt cel puțin două. Sunt cel puțin două, pentru că pentru acestea am suport biblic, am suport aici în Scriptură, în textul acesta. Cel puțin două lucruri le-a dorit. Unul din lucrurile pe care le-a dorit a fost acesta: să aibă o întâlnire cu Iisus. Să aibă o întâlnire cu Iisus. Poate veți zice, de unde? Iisus Hristos în acele vremuri era considerat ca cel mai mare învățător. Spuneau oamenii de acolo, din cetățile iudeilor, nimeni n-a vorbit ca omul acesta. Știa că El face minuni, știa că El face lucrări deosebite, știa că dă învățături și vorbea cum nu vorbea niciunul din învățătorii vremii, știa că are soluție pentru toate problemele. Și-o zis El așa: dacă aș putea să mă întâlnesc vreodată cu El, dacă aș putea să stau vreodată de vorbă cu El, aceasta ar fi cea mai mare realizare din viața mea. Și priviți că Iisus Hristos, spune Marcu, tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El. O fi aflat, citesc printre rânduri, o fi aflat tânărul ăsta, fruntașul ăsta, respectatul ăsta, avutul ăsta. Și-a zis: e Iisus pe aici. Și dacă El aici, e o ocazie superbă pentru mine de a vorbi cu El. E o ocazie deosebită de a lămuri niște probleme cu El. E o ocazie de a sta de vorbă cu El. Vreau să-ți spun, dacă în această seară tu ești unul sincer, dacă ești cu adevărat interesat de Iisus, dacă într-adevăr inima ta arde după El, dacă într-adevăr acolo în interiorul tău există o dorință să te întâlnești cu El, vreau să-ți spun că seara aceasta poate să fie pentru tine o seară de întâlnire cu El. O seară în care poți să vorbești cu El. Spunea Augustin, acest scriitor din secolul IV, a-L căuta pe Dumnezeu înseamnă a-L și fi găsit. Acea inimă care e sinceră și îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeu este gata să îi se descopere. Dumnezeu este gata să stea de vorbă cu El. Avem noi o cântare veche, așa de frumoasă, și mă aduc aminte de când eram copil. Cu Iisus vreau să stau de vorbă. Nu-i frumos să stai de vorbă cu El? Nimic în lumea asta nu întrece o întâlnire cu El. Nimic în lumea aceasta nu întrece o discuție cu El. Și cei care ați avut o părtășie sfântă cu El, aceia care ați avut o întâlnire deosebită cu El, ați putea să spuneți, ați putea să certificați în seara asta și să spuneți: nimic nu-i mai frumos în lumea asta decât să stai de vorbă cu El. Și uitați-vă că Iisus Hristos, chiar dacă era gata să pornească la drum, chiar dacă avea de făcut nu știu câte lucrări, Iisus, unui singur om, îi acordă atenție. Dacă privim în Sfânta Scriptură, într-o bună zi, Zacheu, un om mic de statură se sui în dud, pentru că vrea să-L vadă pe Iisus Hristos. Și ai zice, Domnul Iisus avea în spatele Lui mulțimi de oameni, altele care L-așteptau pe drum. Și El se oprește în dreptul dudului și în acele momente spune, Zacheie, dă-te jos pentru că astăzi vreau să stau de vorbă cu tine. Dacă în această seară ești unul care te-ai urcat într-un dud și dudul acela e un dud al sincerității, al căutării reale după Iisus, eu pot să spun în această seară că El se oprește și în dreptul dudului în care ești și îți spune, dă-te jos pentru că vreau să stau de vorbă cu tine. Dar dacă te-ai urcat doar într-un dud al curiozității, ce-o mai fi la Betel în seara asta? Ce predicator o mai veni? Ce cântăreț o mai cânta? Cine va mai fi acolo, câți or fi mult sau mai puțin? S-ar putea să treacă pe lângă tine și să nu se oprească. Dacă te-ai urcat, poate eu știu, într-un dud al mândriei și privești așa de pe o anumită poziție și spui, o, mai lasă-mă cu oamenii ăștia, mai lasă-mă cu teoriile lor, îți spun că va trece și pe acolo, pe lângă tine. Dar, repet, dacă te-ai urcat într-un dud al sincerității și în această seară vrei să stai de vorbă cu El, indiferent cine ce ar spune, eu simt că El e aici. Eu simt că El vrea să stea de vorbă cu tine. Eu simt că El vrea ca tu să nu fii pierdut, ci să-ți spună în această zi, vei fi cu mine într-o zi, acolo în împărăția mea pe care eu o pregătesc, pentru toți cei care astăzi mă slujesc, pentru toți cei care astăzi mă caută și vor să fie cu mine, Domnul să te binecuvânteze. Un alt lucru pe care și l-a dorit El, și tocmai ăsta era motivul acelei întâlniri, motivul acelei conversații era viața veșnică, era cum să obțină acea viață eternă. Dați-vă seama că El era un copil de evreu, era crescut în sinagogă și nu odată a participat când învățătorul lor s-a ridicat și le-a vorbit din Scriptură, nu odată poate s-a deschis și Midrașul, acea carte de înțelepciune evrească, și-a auzit acele cuvinte, când se naște omul în lume, vine cu pumnii strânși încercând să arate cât va câștiga, cât va agonisi, cât va face el în lumea asta. Și mai departe spunea, dar când se duce din lume, se duce cu palmele întinse și nu ia nimic cu el, o fi fost și el unul care și-a dat seama de viața asta cât este de trecătoare. Ieri predicam la Sighet și era textul din calendar anii vieții noastre. Și printre lucrurile pe care le-am subliniat, am zis, anii vieții noastre sunt așa delimitați. Dacă trăim aici în lumea asta și ne dăm seama că trăim o viață scurtă și marcată de necazuri, dacă privim la ceea ce se întâmplă în jur, contextul ăsta care fie că vrem, fie că nu vrem, ne marchează. Când ne gândim, Doamne, la tragedia aceasta care s-a întâmplat și vorbeam cu frații pe drum în sud-estul Asiei, în sudul și sud-estul Asiei, cu tremurul acesta care, nu știu acum cât este numărul, dar era la un moment dat 130.000 de morți, printre care foarte mulți occidentali, din Suedia câteva mii, din celelalte țări, și m-am gândit, Doamne, cine le-ar fi spus acestor oameni că li se va sfârși viața? Cine le-ar fi spus acestor oameni care vin din țări creștine și care poate era normal să stea și să meargă undeva într-o biserică să se închine înaintea celui care a coborât în lumea noastră să ne mântuiască, dar au ales distracția? Cine și-ar fi închipuit din cei care s-au dus să sărbătorească anul nou undeva departe de țara lor, în loc să fi stat în rugăciune și să fi chemat numele lui Dumnezeu? Și poate ne întrebăm, oare e coincidență că tocmai într-un asemenea moment a avut loc un așa mare prăpăd? Eu nu cred că e o coincidență. Aviz amatorilor, atunci când e timp de adunare, atunci când sunt zile de sărbătoare, când sunt zile de tresărtare sufletească, să ne adunăm și să venim și să ne închinăm înaintea celuia care merită toată cinstea, toată slava. Izguduită omenirea, nici focurile acelea de artificii n-au mai fi putut duce la bun sfârșit. Au cerut guvernele țărilor și a zis, ei, problemă, zi de doliu, și pentru că e necas, pentru că e suferință. Și dacă stăm și ne gândim, viața asta e scurtă, viața asta pe care o trăim e limitată, nu știe nimeni ce ne va aduce ziua de mâine. Sau e posibil să fie, să fie aici cineva care să spună: Domnule, nu mă interesează cât e de scurtă viața, nu mă interesează cât voi trăi pe pământul ăsta, pentru că și așa, ăsta e sloganul: trăiește-ți viața, fă ce vrei cu ea. Sau mai există și celălalt slogan: sfidează viața, sfidează moartea, nu te interesează, trăiește clipa. Dar vreau să vă spun că acolo în subconștientul nostru, în absolut fiecare om, există setea de viață. Uitați-vă omul ăsta care și-o fi numărat bogățiile, și-o fi făcut un calcul și avea opisul lui și-o zis: atâta pământ, atâtea vite, atâtea lucruri le-am. Dar s-o gândit: se pare că trec. O fost și tata și mi-o lăsa moștenire și s-o duc și bunicul și se pare că și eu o să trec. Și vor rămâne lucrurile acestea și până la urmă nu totul e să ai în viața asta. Și a fost tânăr, ce bine e ca și tinerii să se gândească că oricând se poate sfârși viața lor. Sunt unii care, cum spuneam mai înainte, nu interesează de viață și spun: o, lasă-mă cu viața să vină moartea, căsătul. E undeva într-un roman de ficțiune cineva care a încercat să zugrăvească această ipostază a vieții, ceva ce se întâmplă în viața unui om, și și-a ales ca personaj principal o bătrânică care stătea undeva într-o căsuță. Era într-o căsuță sărăcăcioasă și femeia asta care așa ducea din greu, așa cum sunt multe bătrâne în zilele noastre, mame care au crescut copii, care stau și nu mai au, n-are nimeni grijă de ele. Lasă, stăi acolo, să-și facă ea rândurile, cum se spune, și treburile ei. Și stătea bătrânica aceea și de multe ori, spune scriitorul, că atunci când era în câte o lipsă, în câte o problemă, spunea bătrânica: o, unde ești, moarte? Și trecem. Și într-o zi se duce bătrânica undeva la, într-o pădurice, și adună câteva lemne, câteva vreascuri acolo, face o legătură și încearcă să ridice legătura. Și vede bătrânica că nu poate. Și în acele momente exclamă din nou și spune: o, unde ești, moarte? Și spune scriitorul că apare moartea în fața ei și îi spune: ce vrei de la mine? Și în acele momente bătrânica se uită și spune: auzi, ia legătura asta și pune-mi eu pe umăr. Înțelegeți? Înțelegeți? Setea de viață, dorință să trăiești. Și până la urmă, chiar dacă te uiți, fie cum vrei viața asta, definește-o cum vrei, să ai nu știu cât de multe lucruri, cât de multe care să-ți placă, până la urmă toate se duc. E o cântare de-a noastră, poate vă aduceți aminte, o cântare veche. Și spune ea așa, versurile ei: vezi cum în zbor se duce timpul. Așa au trecut chiar mii de ani. Și noi vom trece toți ca gândul, fără a lăsa o urmă măcar. Întreaga noastră zbuciumare de lupte, munci și grijuri mari se pierd în lumea asta mare, a celor slabi și a celor tari. Și tu de ce ai venit pe lume? Atât de mult să chinuiești ca să sfârșești în groapa în care devin să fii tu nimicit? Chiar viața ce ne pare scumpă e o nălucă negură dincolo. E acea viață fără sfârșit și veșnică. E viața ce o găsim în Iisus, pe care El ne-o dă în dar. Tu ți-ai asigurat-o oare sau nici nu te-ai gândit măcar? Dacă nu te-ai gândit, uită-te că tânărul ăsta s-a gândit la viața veșnică. A dorit un lucru bun, poate cel mai bun pe care poți să ți-l dorești, să ai acea viață eternă, să ai acea viață cu Iisus Hristos. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Cunoaște acest lucru, îl ai, vă întreb, a avut o dorință bună? A avut. Și eu cred, dați-mi voie să vă spun, poate un mare procent, hai să nu zic 100%, dar un mare procent din cei care ne găsim în seara aceasta aici dorim să avem viața veșnică. E adevărat? E cineva care ne-o dorește? Toți o dorim și credem că Iisus este singurul care poate să ne-o dea, slăvit să fie numele Lui. Dar acum, înainte de a merge la punctul 3, Aș vrea să meditați puțin. A fost omul care a avut lucruri bune. Le-a avut bune? Le-a avut. Vă întreb acum, a dorit lucruri bune? A dorit. Dar în al treilea rând, aș vrea să mă ocup de încă o parte și cu care închei. Lucruri care i-au lipsit. Lucruri care i-au lipsit. Lucruri pe care le-a avut, lucruri pe care le-a dorit și în al treilea rând, lucruri care i-au lipsit. Ce ziceți dumneavoastră? Tânărul ăsta bogat a sesizat că îi lipsesc câteva lucruri. A sesizat el? Sau numai că Iisus le-a spus? Vă spun că îmi place de el. Uite, e unul care poate fi luat exemplu în multe lucruri. Îmi place la el că a fost un om care avea și înțelepciune, avea sensibilitate și a știut să se evalueze pe sine și a putut să intre în interiorul lui și chiar dacă a avut multe lucruri din acestea bune, uitați-vă, Matei surprinde aspectul acesta și în capitolul 19, după ce el spune aceste lucruri că le-a păzit, spune în versetul acesta 20 așa: tânărul i-a zis, aici se și specifică că el a fost tânăr, toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, ce mai lipsește? Ce mai lipsește? El singurul este cel care îl provocă pe Iisus și spune, dar Doamne, ce mai lipsește? Tu vezi că am multe, îs cu reputație, îs bogat, îs religios, am conduită morală deosebită, dar ce mai lipsește? Și atunci Iisus Hristos îi spune, îți mai lipsește un singur lucru. Dar aș vrea să vă spun, eu cred că i-au lipsit mai multe. Ăsta e principalul care i-a lipsit, pentru că era foarte legat de aceste lucruri, dar de aici rezidă exact lucrurile pe care vi le spun. Știți ce îi lipsea? Unul din lucrurile care îi lipseau era acesta, dependența de Dumnezeu. Auziți ce lipsea lui? Îi lipsea dependența de Dumnezeu, era dependent de bogăție. O zis, astea le am și-i vorba așa în popor. Nu dau pasărea din mână pentru care? Pentru cea de pe gardă. Și așa o fi zis și el. Am bogăția în mână, de ce să o dau asta pentru una de care încă nu sunt sigur? Putea să spun așa. Și din păcate o pierdut-o și pe aia din mână și pe aceea pe care i-o promitea Iisus. Știți care era problema lui? El nu știa să depindă de Dumnezeu. Sunt mulți oameni care nu văd decât prin prisma momentului. Sunt mulți oameni care nu văd decât dacă au ceva lângă ei, dacă au ceva în buzunare, atunci știu că le merge bine. Dar când ajunge cineva să depindă de Dumnezeu, ăla e cel mai mare lucru din viața asta. De altfel, rugăciunea este una din modalitățile prin care noi ne arătăm dependența de Dumnezeu. E una din modalități. Nu că Dumnezeu nu știe problemele noastre. Nu că Dumnezeu nu știe nevoile noastre, ba da, El le știe. Dar faptul că noi, de multe ori nu vrem să le spunem, mulți trimit bilet așa, o soră trimite, roagă biserica să se roage pentru ei. Nu vrea nici să-și dea numele. Altul zice, trimite să se roage pocăiță pentru noi, că Dumnezeu îi ascultă pe ei. Auzi, și așa mai departe. Dar ei să vină cu întreaga lor ființă și să arate dependența de Dumnezeu, nu o fac. Alții, dependența asta de Dumnezeu, o văd, știți cum? Una care zic, o, lasă-mă, zice, pocăință, e pocăință, zice, da, important este să ai în buzunar și dacă ai în buzunar, zice, atunci e rezolvată problema. Citeam undeva acum recent într-o carte că s-a întâmplat și lucrul acesta undeva, tot în Statele Unite ale Americii și am cartea și am citit lucrul ăsta și spunea acolo așa, că s-a făcut colectă cum s-a făcut și la dumneavoastră. Și în timp ce se făcea colecta, un frate, încă de când s-a anunțat, avea într-un buzunar o bancnotă de $1 și în celălalt buzunar o bancnotă de $100. Și el zicea așa, acum n-am, ori dau $1, ori dau 100. Dar el și-a făcut calcule și a zis, cu 100, în săptămâna asta rezolv multe lucruri. Dacă dau 100, ce mai rămâne mie? Și dacă dau unul, dau unul, dar se gândea el totuși și puținul. Și uite, tot așa se târguia. Și a ajuns lângă el fratele care avea coșul sau știu eu săculețul și a luat și a pus, a scos mâna din buzunar și a pus acolo bancnot. S-a terminat biserica și a ajuns în parcare. Și când a ajuns în parcare, scoate, pune mâna în buzunar și când scoate, a găsit bancnota numai de un dolar. Și-a făcut așa o socoteală și-a zis, ce mă fac acum? Am dat din greșeală. Mă duc la casier. S-a dus la casier, atunci casierul deja termina socoterile și termina totul și înregistra. Și îi spune, auzi, eu din greșeală am dat 100. N-am vrut să dau 100. Pentru că eu cu 100 aia mi-am făcut câteva planuri și depind săptămâna asta de 100. Și uite-te, te rog să-mi dai înapoi. Și casierul îi spune, auzi, ascultă-mă, știi foarte bine că legile sunt făcute în așa fel, încât ce ai donat nu mai poți lua. Și ce ai dat, ai dat și eu nici nu pot să știu că ai dat 100 sau că ai dat 1. Și-a terminat. Și acum ăsta dă trist așa să iasă pe ușă. Și fratele casier, ca să-l consoleze, îi spune, auzi, să spun ceva. Stai liniștit, că Dumnezeu nu-ți scrie decât un dolar, nu-ți scrie 100. Du-te liniștit. Înțelegeți? Înțelegeți? Sunt oameni care depind numai de 100. Sau sunt oameni care depind numai de lucrurile care le au. În seara asta, aș vrea să te provoc, dar aș vrea să te cerceteze Duhul lui Dumnezeu. Tu de cine depinzi? Sunt mulți care zic, o, atâția copii? Atâția copii? Dacă ai copii, nu? Îi spunea la directoria și la nevastă mea și acolo, colegile, iarăși trebuie să naști? Păi, asta e acum, da? Cu ce-i crești? Dar ce le dai? Sunt oameni care depind numai de lucrurile acestei lumi. De cine depindem? Noi să vă dau un lucru real, ceva care știu 100%, veritabil. Undeva acolo, în zona Maramureșului, încă pe vremea lui Ceaușescu, a venit niște frați, așa, care, știu eu, cu niște ajutoare, cu niște bani. Și un prieten de-a meu a participat acolo. Și a zis că au ajuns undeva într-o căsuță, sărăcăcios, undeva într-o localitate unde sunt multe probleme. Și a ajuns acolo la sora aceea. Și fratele a scos o sumă de bani și a dat acelei surori. Și spune că sora aceea a început să numere. 1, 2, 3, 4, 5. Și zicea fratele ăsta care a participat acolo, care era călăuză, i-a dus, a zis, era să mă îngrop de rușine, zice, sub podia acolo. Era consăteana lui și zice, i-aduc frațe bani ca ea să aibă cu ce trăi și a începe să-i numere, să vadă câți. Dar zice, am primit o lecție din aia că nu mai uit, zice. Când a ajuns la 5 sora, a zis așa, mi-e destul. Acum, zice, frate, colo mai e o văduvă, colo mai e cineva cu probleme și zice, du și lor. Că dacă eu am teancul, zice, colo în dulap, eu tă mă gândesc, zice, la teanc. Dar zice, acum eu mă acopăr nevoile și apoi eu mă rog lui Dumnezeu, depind de El și El îmi poartă de grijă și El mă ajută și El îmi rezolvă problemele. Vreau să vă întreb în seara asta, câți depindem noi în modul ăsta de Dumnezeu? Depindem noi, atunci știu eu, când totul e rezolvat și atunci cântăm aleluia, Doamne, ne-ai binecuvântat. Dar atunci, când ți-ai pus toată încrederea în El și atunci când știi toate lucrurile acestea, eu nu pot să uit când eram student în anul întâi la seminar, cântau seminariști și era o cântare care așa mă făcea totul să trec peste toate, zice, cu Domnul sunt când nu am niciun ban și multe lucruri, e o cântare aia, o cântare care e frumoasă, da, și mă gândeam, Doamne, ori veni și vremuri din astea. Dar e așa de minunat să știi să depinzi de El și să te încrezi în El. Știi ce i-a lipsit acestui om? I-a lipsit dependență de Dumnezeu. Și noi trăim într-o lume în care totul e accesibil pentru noi dacă vedem. Totul e pentru noi dacă e realizabil. Da, ce nu e irealizabil pentru mintea noastră, zicem, oh, poate să fie așa ceva. Ne asemănăm exact cu călărețul acela. Când sprunea prorocul că Dumnezeu va deschide cerurile și va da hrană. Și a zis, așa ceva nu, chiar dacă ar deschide zăgazurile cerurilor, nu se va întâmpla nimic. Eu vă întreb, s-a întâmplat. Că ce spune Domnul, ce spune gura Domnului se duce la îndeplinire. Binecuvântat să fie El. Ce i-a lipsit lui? Tu-L vrei pe Dumnezeu? Poate ai toate lucrurile astea. Poate ești aici în seara asta. Ai lucrurile bune? Poate dorești lucruri bune și toți le dorim. Dar ce-ți lipsește? Sunt lucruri care e posibil să-ți lipsească dependența de El, Doamne. În această seară am vrea să privim spre Tine și să Te rugăm să ne ierți. Dacă până acum am luat lucrurile așa ușor și ne-am gândit, nu-i nicio problemă, depindem noi de una sau de alta. Vrem din această seară să depindem de Tine. Și un alt lucru care i-a lipsit este credința în Iisus. Auziți? Credința în Iisus. Va zice cineva, dar ce vrei să spui cu asta? Credința în Iisus. Eu nu vreau să vorbesc doar de acea credință fluturată de pe vârful buzelor. Cum spunea filozoful român Lucian Blaga într-o împrejurare, spunea el așa, crezul zilelor noastre nu începe cu conștientul cred. Nu? Ăsta e conștientul. 97% din români ăsta e conștientul ăsta, în limbajul filozofic al lui Blaga. Cred. Toți cred. Și își fac cruci și sărută icoane și moște numai să aleagă. Și după aia nu vezi nici pe unul, că nu-i mai interesează. Așa? Toți cred. Credință de conjunctură, așa? Da, mai spun el, nu începe nici cu scepticul, nu vreau să cred. Adică mai erau și ăia. Și a fost un procent destul de mare cândva în România, când ziceau nu crede. Dar spunea el, ci cu tragicul vreau să cred. Adică, Doamne, nu o credință din asta formală, nu? Cântăm noi cântare, Doamne, dăm credința lui tată, dăm credința lui mama, dăm credința lui Noe și așa mai departe. O cântăm că e frumoasă, așa e? Dar o vrem cu toții să o avem? Vedeți, credința asta în Iisus, eu o definesc printr-o altă prismă și anume, credința în ce spune Iisus. Foarte mulți pot spune, credem în Iisus, dar oare cred în ce spune Iisus? Credința o definea cineva și mi-a plăcut enorm de mult această definiție și a spus așa, credința este rămânerea în cadrul trasat de cuvântul lui Dumnezeu. Cât rămân în acest cadru pe care Dumnezeu îl trasează prin cuvântul lui? Care era cuvântul lui? Ce trebuia să creadă în acele momente acest tânăr bogat? Ce trebuia să creadă? Trebuia să creadă ce a spus Iisus, să vândă și apoi ce să facă? Să ia crucea și ce să facă? Să-L urmeze. Dar a vrut să plătească prețul? N-a vrut. Așa de ușor e acum să-ți iei crucea, spun mulți, așa-i? Mulți spun, știi ce-i crucea? E așa de ușor, zice, să o pui la gât. Și din păcate și pe-n bisericile noastre, dacă te duci, e plin deja de cruci. Cruci, știu eu, pe-n spatele amvonului, cruci pe Biblie, cruci pe reverul hainei, cruci și cruci. Acum e simbolul creștinismului, e drept și spunem noi, nu ne închinăm. Și ne mulțumim doar cu atât. Că avem cruci. Dar oare ce vroia să spună aici Iisus cu crucea asta? Știi ce vroia? Îi spune, auzi, ascultă-mă bine. Dacă tu vii după mine, trebuie să-ți iei crucea. Și știi care era crucea? N-ar mai fi fost respectat cum era respectat înainte. Ar fi fost disprețuit. Ar fi fost hulit. Ar fi spus, ai nebunit. Ar fi spus, tu erai fruntaș, erai unul în fața căruia noi ne înclinam. Și acum te-ai dus după ăsta? Cam asta în ceea ce se întâmplă acum, transpus în perioada noastră, da, în contemporanitatea aceasta, știi ce înseamnă, tânărule? Dacă ești acolo la școală și nu te duci cu colegii tăi la discotecă, știi ce spun? O, lasă-mă că ești înapoi, te iei după ei și îți râd în nas și te batjocoresc. Și tu poate trebuie să stai acolo cu capul plecat și zici, oare de ce? Îți spun eu, ești un purtător al crucii și mulțumește lui Dumnezeu. Și nu te duce. Eram chiar după Revoluție și predicam undeva Evanghelia și un frate mai în vârstă, acolo eram cu un grup de tineri și spunea el, oameni buni, era într-o localitate mare, maramureșană, și erau adunați oameni, era undeva, și-o dat cineva în centru comunei, grădină acolo, curte, și puteam predica. Și zicea el, vedeți-i pe tinerii ăștia. Ăștia nu merg la decotecă, zice, nu știa să spună discotecă. Ăștia laudă și cântă pe slava lui Iisus Hristos. Ce minunat e să vezi tineri și eu mă bucur. Văd atâta tineri aici care cântă și știu că aveți grupul A, grupul B și așa mai departe, fanfară, lăudați-l. Dar rămâneți lângă Domnul, slujiți-l pe Domnul. Și dacă purtați crucea, nu e nicio problemă că vă credeți înapoi așa și nu știu cum și vă batjocorez. Suntem batjocoriți. dar suntem batjocoriți pentru că purtăm acea cruce despre care vorbea Iisus. Nu-i vorba de o bucată de lemn, nu-i vorba de a pune ceva pe reverul haine, cum spuneam, ci a suportat disprețul, a suportat rușinea. Pentru cine? Pentru Domnul Iisus Hristos. Asta lipsește creștinilor zilelor noastre. Asta lipsește. Pentru că creștinii ar vrea să fie cine știe undeva suspuși. Totul să le fie accesibil lor. Bine spunea Vance Havner, un teolog, spunea el, biserica n-a încetat să progreseze atâta timp cât purta cicatrice. Dar de îndată ce a început să-și înalțe falnice falduri, spunea el, puterea ei a început să scadă. Și a continuat cu aceste cuvinte. Mai glorios era timpul când creștinii erau aruncați pradăleilor decât acum când creștinii își iau abonamente la spectacole. Spunea un adevăr? Spunea un lucru real? Spunea, biserică din Arad, stimați prieteni care sunteți aici, pentru Iisus Hristos merită să porți crucea. Pentru El merită, pentru că spune un vers dintr-o cântare, fără cruce nu-i cunună. Și mă gândesc la ziua cea măreasă când va veni mirele iubit și toți purtătorii de cruci aici vor fi despuvărați și vor auzi cuvintele minunatului păstor. Veniți, binecuvântați Tatălui, demoșteniți împărăția, demoșteniți viața veșnică, Domnul să ne ajute la aceasta. Pierdut! Chiar dacă a dorit lucruri a avut și a dorit lucruri bune. Dar de ce a fost pierdut? Știți de ce? A fost pierdut pentru că el n-a știut, n-a înțeles și n-a dorit să primească acele lucruri cerute de Iisus. Pentru că el n-a înțeles că cele mai importante lucruri nu sunt bune în viziunea noastră, ci cele în viziunea lui Hristos. În primul rând, în seara aceasta, am arătat lucruri bune pe care le-a avut și le-a avut. În al doilea rând, am arătat lucruri pe care și le-a dorit și a dorit frumos. Dar în al treilea rând, am arătat lucruri care i-au lipsit. În seara aceasta vreau să spun ceva. Analizează-ți viața și, cum spuneam, lasă-L pe Dumnezeu să te cerceteze. Lasă ca în seara aceasta câinii lui de vânătoare să te atingă, să-ți atingă conștiința, memoria, știu eu, rațiunea. Lasă toate acestea și analizează-ți viața și răspunde la întrebarea aceasta, ce mai lipsește? Și Iisus, adică pune-ți întrebarea aceasta, ce-ți mai lipsește? Și în seara aceasta vreau să spun, nu eu am să-ți dau răspunsul. El a avut problema bogăției, el n-a știut să cedeze. El n-a știut să lase lucrul acesta. E posibil să ai o poftă. E posibil să ai o patimă ascunsă. E posibil să ai un lucru care te leagă. E posibil să ai ceva ascuns de care nu știe absolut nimeni. Și bagă de seamă, dacă doar un singur lucru îți lipsește, tu poți să pierzi viața veșnică. Dar zic acum în final, Doamne, urmează un timp când ne vom ruga. Dorim ca Tu să ne spui fiecăruia dintre noi lucrul care ne lipsește. Și dacă există ceva care ne lipsește și suntem în pericol de a ne pierde împărăția, trezește-ne și ajută-ne să putem obține acea viață și nu orice viață, ci acea viață veșnică. Amin.